Player азаттыкты радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңнейчилер. Сүүн 2024-нчы елдын 31-нчы июлы, эптенин чарсенбе күнү. Сүүнк программабызда президент бир нече хакимди тазаледи, дайханнар жагдайын үткүмөйөндүгүн айдарлар. Кыстыда жолдордун эремеги улуу хилякчылыгына себеп болуяр. Өзбекстандын жогорку жайларында түркмөн тили күнөрү боюнча 60 квота бөлүнүп берилди. Озалы билен мен Мирдан Тариев бунун тазалыктары билен таныштырыярын. Ашхабад Овганстандын Талибан долондуруучуларынын Түркмөнстандагы ишлери вактылуу ынынылган векилин тасдиклады. Түркмөнстандын дашкы иштер министрлигинин 26 июлдагы маалыматына көрө, түркмөн баш дипломаты Рашид Мередов, Фазал Мухаммед Сабиры тиешелүү тасдиклөө расмий наманы кошуруптур. Маалыматта Фазилинин бир нече жылдын давамында Ашхабадда өз юрдуна векилчилик эткендиги белгиленилер. Овганстандагы Талибан hükümeti 2021-нчы жылда кабылда хакимети эле кечирели бери, дүйнөнүн hiç bir юрду тарапынан ыкрар edilmedi. 30-нчы июлда Ирден Русиянын Курск регионунун үстүндө Украинанын атын 4 ракетасы урулду деп, Курскун хакиминин визипесин жерине жеткирүүчү Алексей Смирнов айтты. Onun sözlerine göre raketalar regionun Oktyabrskiy ve Kurchatovskiy etraplarının üstünde urulupdur. Sosyal medya ulanıcıları Kursk şehrinin asmanında hem partlamaları tinlandıklarını aittılar. Adem itkileri ya da helakçılıkları varada badavat mağlumat kavuşmadı. Ukrayna bu varada komentariye bermedi. Bu ağırlıkta Rusya'nın güçleri Ukrayna'nın gün ortasındaki Herson regionunun Chernobayevka şehrine zarva urup bir adamı yaraladılar. Bu vardı yerli harbi administrasiya mälim etti. Tajik opozitsiya online teleneşirinin direktorinin doğunu Aslettin Sharipov nävilli ayıplamalar etasında 12 yıl türme tutuluğuna hüküm edildi deyip 29-cı iyulde onun yakın egindeslerinin biri azatlığa gurrun verdi. Onun маалыматына көрө Шарипова hüküm martta çıkarılıptır. Şeyledi ol häzir Täjikistanın paytaxtı Duşenbe'nin Düzüdüş koloniyasında saklanılýar. Şarypow Şavkat Muhammeddin'in doğunudur. Muhammeddin Avropa Birleşiginiň çağında ýaşap, opozisyon Payom online TV kanalyna ýol başçylyk edýär. 2022-nji ýylyň sentýabrynda Rusiýanyň Yekaterinburg şäheriniň polisiýasy Şaryповy tutup etdi we 2023-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda ony Täjikistana ekstraditsiýa etdi. 30-nji iýulda Masud Pezeşkian Eýranyň täze prezidenti hökümünde ýurdun parlamentinde gasam getirer. Ol şu aý geçirilen erki prezidentlik saýlawlarynyň ýeňijisi bolupdy. 28-nji iýulda Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneyi Pezeşkiani resmi taýdan tasdiklady we oňa günwatar döwletleriniň deregine goňşy ýurtlary bilen gatnaşyklary üstürmek barada görkezme berdi. Mundan öň täze prezident günwatar bilen gepleşiklerde mümkin açyklygy ýaňdadypdy. 69 ýaşly arym reformaçy Pezeşkian käri boýunça ýürek lukmanydyr. Ol 5-nji iýulda geçirilen Ирки президенттик сайлауларынын икинчи тапкырында Асы консерватив ве Берг сиясатын тарапында чыксы деген бәттеши Саид Жалилиден үстүн чыкты. Пезешкиян сеслерин 54%-ни, Жалили хем 44%-ни алды. Түркменистандын Эйранын тәде президентинин инаугурация дабарысына дашкы иштер министри Рашид Мередов катнашыар. Германияның ішкі істер министрі Нанси Файзер жинайчы деп эсептелген качыбатылгы сороянлары депортация этмөө үчүн Берлиндин гизлин кеплешиклери алып баргандыгын мәлим этти. Биз исламчы юз жинайчылары издерли жагдайда депортация этмөгү итилеярыз. Биз Овганстаны ве Сирия депортациялары тәзиден жолу коймак урунда дүрлү дөвлөттөр менен гизлин кеплешиклери алып баргарыз деп Pfizer Bild am Sonntag nişirine beren interviusunda aýtdy. Bu baradaky mesele iýunda Mannheim şäherinde bir polisiýa ofitseriniň pyçaklanyp öldürilmeginden soň gün tertibine getirildi. Derňewçiler hüjümi owan migrantynyň edendigini aýtdylar. Nişirin maglumatyna görä, Süýül Germaniýada gaçybatylygy üçin 40 000 Siriýaly we 20 000 owgany ýüz tutupdyr. Daşary işler ministri Annalena Baerbock bu ädimi tanqitlady we migrantlary Owganstan ýaly ýurda deportasiýa etmegiň mümkin däldigini